Yo, minggu sore.
Sore banget.
Underway yeah, sore banget. Sore banget.
Iya, dah emang.
Tapi sebenarnya
minggu sore.
Ini tag-nya hari Sabtu, Di.
Iya. Yeah.
Jadi minggu ini bakal bahas apa, Di, sebenarnya?
Kita bakal ngebahas tentang yang lagi yang mau in akhir-akhir ini, yuk. Resolusi.
Oh. Itu JPG atau 4K,
4K, pakai P. Oh. 4K nah, boy.
Jadi ini memang kita bakal bahas tentang momen-momen akhir tahun yang biasa teman ngobrol semua lakukan mungkin ya.
Yang relatif dilakukan sama teman-teman ngobrol semua.
Nah, buat menyongsong tahun baru di 2020.
Yes.
Oke. Okay. Pengalaman Aldi sendiri gimana, Di, untuk resolusi? Aldi tahun kemarin ngeresolusikan tentang apa, Di?
Tahun kemarin ngeresolusiin untuk yang pasti, kalau Aldi sendiri sih karena, karena Aldi kurang baik, jadi ingin lebih baik. Cuman emang gak ditulis secara rinci dan gak ditulis secara baik yang menurut Aldi itu di step apa, gitu. Terus, ya udah, cuman gitu doang gitu. Jadi nggak banyak tujuan sih. Salahnya, salah sih menurut Aldi gitu.
Jadi lebih global mungkin ya.
Iya, jatuhnya lebih global. Tapi kalau di akhir tahun ini, alhamdulillahnya ternyata ya Aldi kuliah S2 gitu. Oh, okay. Salah satu pencapaian untuk lebih baiknya. Dan itu benar-benar di luar rencana Aldi banget lah. Untuk sosok Aldi yang basically dulunya kurang baik lah gitu.
Nah untuk itu sendiri, Di, apa dari resolusi yang ditentukan, Di, itu seberapa jauh pencapaian dari apa yang udah dilakukan hari ini?
Berapa jauh ya? Wah, gak keukur sih, wah, karena ya emang Aldi gak sepemikiran kayak hari ini sih sebenarnya gitu. Jadi ya lebih let it flow aja, apa yang terjadi di depan ya ntar aja lihat gitu. Oh, sih gitu. Tipikal Aldi itu sebenarnya seperti itu gitu. Terus emang berubah itu nggak harus tahun baru sih menurut Aldi,
tiap hari pun bisa,
setiap hari juga bisa gitu. Gimana Bayu sendiri?
Jangan dulu dilempar ke langsung, boy. Bayu sendiri? Kalau Bayu sendiri ada beberapa resolusi yang tahun kemarin ditentukan. Alhamdulillah itu bisa dilakukan dan sesuai dengan apa yang Wahyu mau. Itu
apa tuh?
Jadi itu adalah satu resolusi besar dan satu hal yang beresiko besar.
Oke. Okay.
Tapi ternyata ketika Wahyu memutuskan untuk menjalankan hal tersebut, risiko yang dialami itu enggak sama dengan apa yang dipikirkan.
Oke. Okay.
Malah banyak input-input baru yang jadinya tuh Wahyu lebih open mind gitu. Kalau dari sebelumnya.
Oke. Okay. Kalau kata Kunto Aji mah, yang kau takutkan takkan terjadi.
Nah, gitu.
Gitu ya. Oke.
Dan itu sampai hari ini, yaitu kejadian tersebut yang keputusan besar Wahyu itu ya berdampak besar gitu. Dari mulai kehidupan, dari mulai mental, jadi kebangun benar-benar apa tujuan Wahyu yang ditulis di 2018 menuju 2019 itu beberapa menjadi kenyataan di hari ini.
Kalau dipresentasiin berapa persen?
Kalau dari seluruhnya ya, yang non finansial ya, pastinya karena kan kalau penentuan finansial kayaknya ya kurang bisa terukur gitu kan, karena perubahan untuk finansial tuh cepat banget. Kalau dipresentasiin semua tujuan yang Wahyu tentukan di 2018 yang direalisasikan 2019 itu kurang lebih 70%-an lah.
70%.
Jadi ada beberapa hal yang gak bisa dilakukan karena ada beberapa hal juga yang jadi hambatan gitu.
Dan jadi batasan mungkin ya. Okay.
Tapi itu bisa ditentukan lagi di 2020. Karena itu sifatnya, jadi kalau Wahyu apa yang gak tercapai di tahun ini itu harus tercapai di tahun
berikutnya.
Berikutnya gitu. Dengan konsekuensi yang sama mungkin ya.
Iya.
Dan perubahan yang baru gitu.
Oke.
Oke, jadi
hari ini
kita juga enggak berdua.
Tetap enggak berdua.
Jadi kita ngundang teman ngobrol langganan yaitu Ginanti APM.
Apaan tuh? Lucu.
Gimana Gin? Gimana? Kabarnya?
Alhamdulillah sehat.
Kalau dari sisi Ginan sendiri, dari apa yang kita obrolkan, resolusi 2018 yang hari ini sudah tercapai, itu apa aja Gin? Versi Ginan.
Versi Ginan.
Resolusi Ginan nih maksudnya.
Iya. Yeah.
Betul.
Banyak sih. Kayak kuliah S2, terus karena sebelumnya gak pernah kebayang banget akan kuliah di akhir tahun 2018 dan bisa selesai di, maksudnya perkuliahan kan selesai di tahun ini tuh, tinggal tesis aja. Jadi itu sih yang harapan terbesar, itu bisa lulus kuliah S2 walaupun sebelumnya pinginnya ngambil psikologi lagi tapi ternyata gak bisa. Tapi seenggaknya bisa lah gitu ambil S2 akhirnya. Itu terus setiap tahun selalu nargetin setidaknya Ginan bisa selalu jadi manfaat buat orang banyak, itu aja sih.
Iya, betul.
Dengan masuknya ke, maksudnya sering diajak sama Aldi, sama Wahyu, sama Isnan ke SPDP, ya secara tidak langsung ya ngasih manfaat buat orang banyak, mudah-mudahan.
Nah, karena ya itu emang tujuan terlahirnya
SPDP,
Self and People Development Podcast.
Nah, jadi teman-teman semua, di sini kita bakal bahas resolusi secara mendalam. Jadi apa sih sebenarnya resolusi itu? Banyak orang yang bilang bahwa di akhir tahun ini pasti mereka menentukan resolusi 2020, resolusi 2020. Tapi padahal kenyataannya ketika tahun 2020 banyak hal yang enggak dilakukan gitu dari resolusi tersebut. Jadi ada sebuah penelitian dari Scranton gitu, Budi.
Ya.
Ternyata di Amerika bahwa ternyata 92% itu orang gagal mewujudkan resolusi
gitu. Ya.
Dan 29%-nya itu menyerah ketika 2 minggu pertama di tahun selanjutnya. 36%-nya itu menyerah di 1 bulan setelah mereka menentukan resolusi. Dan 54%-nya itu mereka menyerah di 6 bulan setelah mereka menentukan resolusi. Itu artinya bahwa di sini orang itu menentukan resolusi namun banyak hal yang bukan jadi hambatan sih. Tapi mereka itu gak komitmen dengan apa yang telah ditentukan. Nah, kita bakal bahas sebenarnya gimana sih cara menentukan resolusi yang sekiranya itu bisa dicapai tapi tidak juga itu target yang rendah buat seseorang gitu.
Iya, iya.
Gitu.
Karena kan kalau resolusinya terlalu tinggi juga kadang berat gitu nyampainya. Akhirnya kalau terlalu berat ya kita benar-benar menyerah di titik menyerah gitu. Enggak ada satu resolusi pun yang emang bisa kita capai ya. Contohnya misalkan kan kalau kita mau baru mulai fitness nih, tiba-tiba kita langsung angkat beban 100 kilo. Kan itu langsung kayak udah gak mau fitness lagi gitu kan.
Karena kan itu gak jadi komitmen dengan, dan gak dilakukan secara bertahap.
Iya, betul.
Gitu. Nah, ternyata di 50% orang di dunia itu, mereka tidak menentukan resolusinya.
Wow.
Jadi hanya 50%.
Iya,
iya. Itu pun yang 50% tadi, mereka itu gagal, 92%-nya gagal
di 6 bulan tadi itu kan.
Jadi yang tidak mencapai apa yang mereka
Tuju. Yeah. Ya contohnya kan tahun lalu aja Aldi berarti salah satu orang yang 50% yang nggak menulis resolusi apa sih di tahun depan gitu.
Oke, kalau dari sisi psikologi sendiri, Gin, sebenarnya seberapa penting sih sebuah resolusi untuk seseorang gitu?
Kalau dari sisi psikologi sendiri, sebenarnya resolusi atau istilahnya rencana hidup kali ya, kedepannya itu penting banget. Satu, kita jadi punya tujuan. Dua, kita jadi punya motivasi. Yang ketiga, kita jadi punya kontrol.
Oke.
Jadi ketika kita punya resolusi, ya otomatis ada usaha dong. Terus kita juga ngelatih ambang stres ketika kita menemukan banyak kegagalan. Secara ketika kita punya resolusi, gak akan semudah itu kan kita buat dapetin. Otomatis akan banyak banget hambatannya yang pada akhirnya bikin kita bisa jadi menyerah atau bisa jadi malah makin kuat. Nah itu tuh kayak ngelatih ambang stres kita, pembentukan karakter juga, yang pada akhirnya kita akan dibentuk menjadi individu yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih mudah dalam memutuskan suatu hal. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya resolusi itu sebenarnya penting gitu. Karena ya balik lagi tadi, dengan adanya resolusi individu bisa jauh lebih berkembang kan. Gitu. Jadi kita punya targetan, punya tujuan, adanya usaha, terus adanya batasan gitu.
Karena kan kalau menurut ya perumpamaannya kayak kalau emang kita mau naik kendaraan terus gak ada tujuan, ya mungkin muter-muter gitu. Itu mungkin kan perumpamaan sebuah resolusi itu gitu.
Ya karena gini, kalau misalnya analoginya Aldi mau pergi ke Dago. Aldi kan ada tujuan ke Dago. Bayangin kalau Aldi misalkan gak menentukan tujuan. Aldi pesan Gojek, terus kata tukang Gojeknya, mau kemana? Ya pokoknya jalan aja.
Gimana Bapak Gojek aja?
Kan itu jadi aneh maksudnya.
Dan saya mah santai.
Padahal dari pertama itu akan membuat Gojeknya juga bingung. Yang kedua juga Argo kan terus jalan. Artinya ada biaya di situ. Nah itu kalau Wahyu lihat sih sebenarnya itu sama dengan kehidupan. Ketika kita gak punya tujuan, ya kita tuh banyak sumber daya yang gak terarah gitu. Sebenarnya sumber daya tersebut digunakan untuk apa gitu. Jadinya ya kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang materi untuk satu hal yang sebenarnya kita pun gak tahu arahnya mau kemana.
Gak tahu, gak yakin gitu ya.
Dan itu sebenarnya jadi, kalau ini menurut Wahyu ya, jadi suatu kesalahpahaman gitu di banyak orang bahwa ya saya mah misalkan ikuti alur aja kehidupan. Jadi ya kayak air aja lah, gimana let it flow. Padahal air itu bergerak dari atas ke bawah. Apakah dalam artian orang yang berbicara seperti itu tuh dari yang sudah di atas ingin kembali ke bawah atau gimana gitu?
Terus kan bermuaranya juga ya.
Bermuaranya kan kalau air kalau gak disolokan jadi sungai.
Iya, meskipun ya pada akhirnya bisa di laut, tapi kan ya, ya tapi kadang emang sih perumpamaannya ya okelah, ada orang yang ya biar mengalir aja, yang penting tenang dan lain-lain, ya it's okay sih itu. Kita gak menyalahkan juga gitu, kayak gitu.
Tapi kadang juga orang yang seperti itu tuh jadi di akhirnya itu menyalahkan diri sendiri. Padahal yang salah bukan lingkungan, yang salah bukan misalkan keadaan, padahal yang salah itu dari dirinya sendiri. Kenapa gak ada tujuan dari awal untuk mencapai ke titik mana sih sebenarnya dia tuh mau gitu.
Betul.
Karena dari apa, dari ajaran ya di dalam Islam sendiri itu kan ada yang apa, satu perumpamaan gitu. Ketika hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, maka seseorang itu beruntung. Ketika hari ini sama dengan kemarin, itu artinya seseorang itu rugi. Dan ketika hari ini tidak lebih baik dari kemarin, itu sama dengan celaka. Artinya dalam persepsi agama pun, ya seseorang itu harus terus bergerak gitu.
Ya, ya.
Mencapai tujuan yang dia inginkan untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik.
Betul.
Itu sih. Nah kalau dari Aldi sendiri sebenarnya makna dari resolusi itu kayak gimana, Di?
Makna resolusi sendiri menurut Aldi sebuah motivasi yang emang jadi Aldi tahu gitu harus ngapain, harus kemana, motivasinya gitu.
Mm.
Jadi kan kalau emang kita nggak punya resolusi ya yang tadi jadinya nggak tahu mau kemana.
Mm.
Sebenarnya kalau menurut Aldi ya resolusi itu sebuah motivasi untuk mencapai sebuah tujuan.
Mm.
Tapi Aldi juga nggak mau terlalu yang tadi itu gitu ya. Jadi terlalu tinggi, terlalu harus dan lain-lain yang akhirnya justru yang ngebuat Aldi down lagi. Itu sih sebenarnya makna resolusi menurut Aldi. Jadi jangan juga tidak, jangan juga terlalu
tinggi.
Tinggi kalau menurut Aldi, karena ya itu, kalaupun nggak ada juga ya nggak ada motivasi gitu. Jadi mau ngapain ya? Ya contoh kan kalau kita emang ada sebuah motivasi yang emang kita kejar sebuah tujuan, jadi kita tahu gitu. Terus pergerakan kitanya juga akan lebih terstruktur,
terarah.
Karena kan kalau terlalu global juga, ya kita tuh sebenarnya kalau terlalu global ya nggak tahu gitu sebenarnya mau kemana. Meskipun mungkin dalam selama pencarian ya gitu survive gitu. Cuman kan ketika emang oh ini nih terus jadiin sebuah resolusi, ya akhirnya bisa lebih terukur dan lebih terstruktur harus ngapain, apa yang harus dipelajari gitu.
Dan itu juga sebenarnya kalau Wahyu lihat sih sebenarnya ya banyak hal tersebut itu ketika suatu tujuan itu global. Jadi itu yang menjadi suatu kelemahan dari resolusi itu gitu.
Oh iya betul.
Karena kayak misalkan saya pengen sukses di tahun besok, ya sukses itu definisinya seperti apa gitu. Karena kan setiap orang definisi sukses itu beda-beda. Apakah dari sisi finansial, apakah dari sisi keluarga, apakah dari sisi percintaan atau apapun, yaitu beda-beda gitu. Dan ketika misalkan saya ingin sukses di segi finansial, berapa itu pun kan. Jadi harus ditentukan sampai berapa sih nominalnya. Apa yang harus dikejar, sumber-sumbernya dari mana aja. Sumber dayanya dari mana aja. Marketnya siapa aja. Nah itu sih lebih ke kayak gitu.
Betul. Jadi terus kemarin nih banyak juga yuk dari apa ya teman-teman di media sosial Aldi yang beberapa yang menceritakan tentang resolusi mereka gitu. Tentang banyaklah kemarin ada yang di depan pengen apa, pengen apa, pengen apa gitu di tahun 2020. Nah, sebenarnya apa sih? Pengen nanya keginan sih sebenarnya ya. Kan kalau menurut psikologinya gitu. Sebenarnya apa sih yang
menyebabkan
orang itu, menurut Gina nih, menurut sisi psikologi, yang menyebabkan orang itu gagal, gagal untuk mencapai resolusinya, atau mungkin menyerah di tengah jalan, atau mungkin, ya ada yang emang benar-benar konsisten gitu, dan itu gimana sih Gin?
Ya, jadi mungkin gini-gin, apa sih faktor yang menghambat seseorang untuk mencapai suatu tujuannya, dari sisi psikologi?
Kalau dari sisi psikologi sendiri, yang bikin seseorang itu gagal dalam pencapaian tujuan, yang pertama, biasanya tujuannya sendiri tidak spesifik, betul tadi kata Wahyu. Sehingga ada kebingungan dalam menentukan perilaku atau sikap. Gitu. Terus yang kedua, biasanya itu karena individu itu menemukan kegagalan dari satu cara, sehingga terus dia tuh tidak bisa menangani si kegagalannya tersebut. Jadi ambang stresnya sangat rendah, ketika menemukan kegagalan, dia menyerah. Bukan mencari jalan yang baru untuk mencapai tujuan yang sama.
Jadi ada kayak trauma gitu ya, dalam menentukan tujuan. Gitu.
Mungkin bahkan di tahun berikutnya juga mereka malah memilih untuk tidak membuat resolusi ya, karena bisa ada trauma jadi, itu bisa jadi seperti itu.
Bisa jadi tidak membuat resolusi, atau bisa jadi cenderung buat resolusi yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Gitu. Terus apalagi ya, terlalu mudah terpengaruh oleh lingkungan atau orang lain. Biasanya orang dengan resolusi yang sangat bagus, banyak banget tuh orang yang gak mungkin lah kamu, misalnya nih kayak Wahyu punya resolusi punya Harley. Respon teman-teman Wahyu gimana sih?
Biasa aja sih sebenarnya.
Gak mungkin.
Ya, misalkan
ada gak sih sebagian orang
meragukan gitu ya.
Ada yang sebagian, si Gana mau mungkin yuk, si Gana gak akan tercapai gitu ya di tahun depan. Nah, orang-orang dengan perasaan yang mudah tersinggung, yang mudah tersentuh, mereka cenderung, iya sih dipikir-pikir dah emang gak bisa gitu. Terus pada akhirnya mundur dan tidak mengganti dengan resolusi yang lain yang dianggap lebih mudah
realistis,
atau yang dianggap lebih realistis. Gitu.
Jadi faktor baper juga yang dibahas di minggu kemarin itu termasuk ke faktor penghambat sebuah resolusi.
Iya. Jadi sebenarnya resolusi itu adalah melatih kita dalam pembentukan karakter. Satu, yang kedua menangani stres gitu. Karena itu pembentukan karakternya kenapa sih gitu, resolusi itu bisa membuat kita karakternya jauh lebih terbentuk, jauh lebih baik, jauh lebih dewasa. Karena ya yang seperti kita tahu bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu tidak akan mudah. Otomatis akan banyak hambatan dan halangannya. Jadi pada akhirnya kita akan dipaksa untuk berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Otomatis kan karakter akan semakin terbentuk. Gitu. Terus kenapa sih memperbaiki ambang stres? Karena semakin lama istilahnya cobaannya, ada istilah orang zaman dulu mah, makin tinggi pohonnya makin besar anginnya. Makin besar resolusi yang kita harapkan, makin baik resolusi yang kita harapkan, otomatis makin banyak cobaannya, makin besar cobaannya. Ketika kita tidak bisa mengatasi stresnya itu, kemungkinan besar kita akan mundur, pada akhirnya trauma. Jadi pada tahun-tahun berikutnya ya udahlah ngapain. Toh pada buktinya tahun-tahun kemarin juga resolusi yang udah dibuat, harapan-harapan yang udah dibuat, terus usahanya udah mati-matian tapi tetap gak dapat apapun. Gitu.
Nah itu juga sebenarnya jadi faktor ya. Jadi pertama itu baper. Kedua juga mungkin ada mental block dalam dirinya gitu. Karena ya tadi bahwa dia membandingkan dengan tahun yang lalu, ketika suatu resolusi itu tidak tercapai, jadi mereka itu mengeneralisir gitu keadaan. Padahal kan keadaan kemarin dengan keadaan hari ini tuh berbeda jauh gitu.
Gak ada hubungannya gitu.
Terus juga kalau pengalaman Wahyu sih sebenarnya gagal dalam tujuan apa mencapai resolusi itu, sebenarnya kita jarang merefleksikan diri gitu. Jadi jarang orang menetapkan tujuan, tapi ketika berjalan tuh kita tuh jarang ngelihat sebenarnya di hari ini tuh titik kita tuh ada di mana gitu.
Udah sampai mana
progresnya gitu. Terus juga ya tadi di tujuan yang gak jelas tuh ya emang itu juga jadi faktor penghambat. Karena kan kita jadi gak lincah bergerak gitu deh.
Iya.
Karena tujuannya terlalu global.
Jadi emang kalau perumpamaan yang lebih sederhananya kayak gimana sih? Kalau misalkan emang kita tuh harus spesifik dalam menulis sebuah resolusi misalkan gitu.
Sebenarnya ada banyak hal sih kalau kita mau menentukan resolusi.
Salah satu perumpamaannya.
Jadi tujuan itu harus benar-benar realistis, terukur. Jadi ada dari beberapa buku tuh, khususnya dari buku Amazing Mentor. Jadi ada yang namanya SMART. SMART itu jadi satu tolak ukur bahwa kita tuh menentukan suatu tujuan tuh ada 4 faktor gitu. Yang pertama sistematis. Bahwa kita harus menentukan spesifik. Jadi kita tuh harus menentukan secara spesifik tujuan kita tuh mau kemana. Jadi sampai dengan output yang kita mau tuh kayak gimana gitu. Misalkan saya pengen sukses di tahun depan. Sukses tuh sukses apa? Misalkan sukses bisnis. Bisnisnya bisnis kayak gimana? Misalkan udah dijalanin bisnis konveksi misalkan.
Yeah.
Nah.
Konveksi apa?
Konveksi apa? Produk apa yang mau dijual di tahun besok? Terus nilainya berapa untuk capaian diri itu? Gitu.
Pengen dapat pendapatan berapa? Tulis dengan angkanya,
omsetnya
gitu ya.
Terus juga measurable, jadi kita bisa ngukur. Jadi ya tadi angkanya berapa itu juga salah satu satu teknik pengukuran gitu. Sebenarnya sampai di mana sih kita mencapai progres tersebut? Gitu.
Jadi ya itu tadi biar ada refleksi ke diri untuk oh saya baru sampai sini berarti perjuangan saya belum kurang ini lakukan gitu, gitu ya berarti.
Jadi lebih ke satu tujuan itu harus benar-benar bisa diukur gitu.
Jangan
sampai si tujuan itu yang nggak bisa diukur karena itu jadi apa ya? Jadi ambigu juga kan untuk kita. Kita udah menentukan tujuan tapi kita nggak tahu untuk ngukurnya tuh kayak gimana gitu. Nah untuk yang ketiga itu yang A-nya itu achievable, jadi bisa dilakukan gitu, bisa dicapai.
Serealistis mungkin dulu gitu, gitu. Ya.
Jadi misalkan kalau kita jualan apa misalkan kerudung, nah berapa sih omset yang bisa kita capai gitu? Misalkan tahun depan ya 1M, ya dengan misalkan sales kita per hari 10 juta, yaitu akan melampaui gitu. Tapi kalau misalkan sales kita cuman 1 juta, ya bisa aja sih. Cuman bisa enggak gitu? Keukur enggak dengan omset segitu gitu. Yang keempat tuh realistis. Ya tadi dari achievable itu realistis untuk dilakukan gitu. Nah, yang terakhir adalah time bound. Jadi kita harus semuanya tuh di timeline gitu. Jadi kalau misalkan suatu tujuan tuh kan kita akan menjalani 1 tahun nih. Nah kita harus buat bulan ini tuh kayak gimana?
Mungkin dari per hari bahkan gitu.
Per hari bahkan gitu.
Hari ini besok harus ngapain? Kemana aja?
Kemana aja? Ya mungkin misalkan teman-teman ingin omset 1 miliar nih tahun besok. Coba bagi 2 dulu. 500 juta untuk semester awal, 500 juta untuk semester akhir. Terus dari satu semester tuh di breakdown lagi nih, dipecah-pecah lagi jadi sebulanan. Jadi untuk 500 juta tuh kurang lebih teman-teman tuh harus achieve 80 sampai 100 juta di setiap bulannya gitu. Nah, dipecah lagi ketika udah dapat segitu. Berarti dari 100 juta atau 80 juta per bulan, dalam sehari itu teman-teman bisa apa, target teman-teman itu 3 juta gitu. Nah sebenarnya bisa juga menyesuaikan dengan momen-momen. Misalkan untuk produksi kerudung, berarti momen apa sih sebenarnya yang rame? Nah itu di-push. Lalu momen apa sih yang sepi? Nah itu nanti buat program pemasaran, misalkan diskon dan lain sebagainya. Terus kolaborasi dengan apa Instagram, apa artis Instagram tuh apa?
Influence gitu. Dengan apa apa sih bahasanya influencer biar ini
kelompok acuan ya,
pan kelompok acuan apa tuh influencer, influencer yang mempengaruhi
ya gitu. Jadi dari kelima tersebut ya apa keempat tersebut tadi smart itu yaitu sebenarnya satu langkah untuk bisa melaksanakan apa mewujudkan resolusi yang udah ditentukan gitu.
Ya kalau kadang kan kalau kita mikir misalkan pengen dapat omset 1 tahun 3M misalkan. Gede gitu ya 3M gitu. Tapi kan kalau kita tarik ke sebulan, tarik ke per hari, lebih realistis lagi per minggu. Lebih realistis lagi jadi kitanya lebih teracu untuk bagaimana cara melakukannya gitu.
Iya, jadi setiap hari itu kita develop terus. Hari ini target gak achieve nih 3 juta. Oh berarti apa nih yang salah? apakah dari ads-nya kita belum spesifik nyasar ke customer,
yeah,
atau belum banyak produk yang awareness, atau produknya nggak diserap lagi oleh pasar, atau ada pesaing lain yang sebenarnya itu bisa jadi ancaman buat usaha kita.
Okay. Gitu. Evaluasi jadi ya terus. Jadi apalagi nih resolusi.
Dan sebenarnya kalau sebenarnya sih resolusi itu dekat juga sama perubahan sih.
Perubahan apa?
Jadi perubahan seseorang itu ingin berubah. Nah itu sebenarnya gin, kalau apa sih faktor pendorong orang itu ingin berubah gitu. Tadi kan orang menentukan resolusi.
Mm-hmm.
Jadi sebenarnya apa sih yang nyedorong orang untuk berubah lebih baik gin?
Bisa jadi karena keinginan diri sendiri. Bisa jadi karena ada trauma yang dibuat oleh lingkungan sekitar. Bisa jadi karena dua hal sih orang berubah. Karena keinginan dirinya sendiri, karena memang dia punya harapan untuk kedepannya dia menjadi individu yang jauh lebih baik. Atau bisa jadi karena ada dorongan emosional dari orang-orang di sekitar yang pada akhirnya membuat dia terdorong untuk mau tidak mau saya harus berubah. Misalnya orang gendut banget, terus
misalnya orang gendut.
Misalnya ada orang gendut tuh, ada keinginan dari dirinya sendiri, dia ingin berubah untuk jadi kurus karena misalnya faktor kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang timbul dari dirinya sendiri. Kalau ada dorongan emosional dari lingkungan sekitar, misalnya dia dibully, pada akhirnya mau tidak mau memaksa dia harus berubah karena dia ingin menghindari rasa sakit yang ditimbulkan oleh perkataan orang lain, misalnya gitu. Biasanya sih kayak gitu.
Ya.
Cuman ada dua faktor, ditimbulkan oleh diri sendiri atau karena ada dorongan dari lingkungan luar.
Tapi secara bertahanan mana Nan?
Biasanya orang jauh akan lebih bertahan ketika ada dorongan emosional dari lingkungan luar. Karena ada rasa takut dan mereka cenderung menghindari rasa sakit. Apapun ya, mau emosional, mau fisik atau apapun itu. Kenapa? Karena ada rasa sakit yang mereka hindari. Kalau dari dalam diri sendiri, ya itu tadi, karena kita terkadang tidak menentukan target harinya, target per bulannya, target istilahnya target yang realistik untuk dicapai. Terus kita nggak jarang banget melakukan feedback. Pada akhirnya ya kadang ya udahlah, udah gendut juga misalnya, masih banyak yang mau temenan kok, masih banyak yang suka kok, pada akhirnya kayak gitu. Beda sama orang-orang yang memang secara emosional didorong oleh lingkungan untuk berubah. Gitu. Dorongannya biasanya jauh lebih kuat. Gitu.
Acuannya gitu lebih kuat.
Pantesan corporate-corporate itu banyak mereka berkembang tuh ya karena mereka itu berpikir tentang persaingan mungkin ya, Dik.
Yep.
Ya.
Jadi mungkin itu juga bisa diaplikasikan ke setiap individu gitu. Jadi bahwa ketika ada lingkungan, apa perubahan lingkungan tuh, kita harus merespon gimana caranya kita harus survive dan bisa lebih unggul dari orang lain gitu.
Intinya sih manusiawi, kayak menghindari rasa sakit kan naluriah ya dari semua manusia pasti kayak gitu. Dan ketika kita dihadapkan dengan rasa sakit, otomatis bagaimanapun caranya kita akan menghindari rasa sakit tersebut, baik secara emosional, maksudnya secara fisik atau psikologis gitu.
Jadi sebenarnya poin dari gimana cara kita lebih konsisten apa menurut Wahyu dulu?
Sebenarnya sih kalau Wahyu dari beberapa bacaan terus juga pengalaman Wahyu sendiri, pertama itu cara untuk kita konsisten terhadap resolusi yang kita tentukan, pertama semuanya itu ditulis. Jadi apapun itu, jadi yang jadi tujuan kita tuh harus tulis secara rinci apa yang kita mau gitu. karena itu jadi faktor pengingat kita ketika misalkan bangun tidur nih, kita pajang di board, di papan, di kamar, di
tembok gitu ya. Nah,
kita pasang tuh apa yang jadi tujuan kita di tahun ini. Lalu yang kedua sebenarnya kita harus tahu mengenai skala prioritas tuh kita mau kemana dulu gitu.
Mm.
Jadi dalam satu tahun ke depan tuh, nah skala prioritas yang bisa kita lakukan di bulan Januari, Februari, Maret, April itu mana dulu gitu. Kita harus bisa menentukan apa yang jadi skala prioritas. Yang kedua, yang ketiga ya tadi kita harus ngebagi menjadi, dipecah dulu menjadi beberapa minggu gitu. Kalau Wahyu sendiri menjadi 12 minggu. Jadi kurang lebih 4 bulanan berarti ya. Nah setiap 4 bulan itu kita lihat sebenarnya tujuan kita tuh udah sampai mana. Seenggaknya itu juga bukan jadi bahan stressing sih, tapi jadi kita tuh bahan evaluasi gitu. Karena banyak kegagalan yang tadi resolusi tuh kita jarang ngerefleksi apa yang kita tentukan. Gitu sih. Nah terus juga bahwa seharusnya resolusi itu udah jadi kebiasaan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu tuh, kita harus tahu ini tuh sesuai dengan apa yang resolusi kita atau enggak. Karena sedikit kita belok, ya seperti yang kita bahas waktu itu di The Butterfly Effect. Jadi satu kepakan kupu-kupu di California itu bisa bakal menyebabkan tornado di Brazil. Jadi satu hal yang kecil itu ketika berulang-ulang dilakukan ya akan mengubah arah dari apa yang kita tuju gitu. Terus juga sih laser fokus kita sih harus benar-benar tajam gitu. Laser fokus tuh kita harus benar-benar fokus ke satu hal. Jadi jangan fokus ke banyak hal. Karena ya gini aja sih. Pernah lihat gak sih mesin pemotong dari yang air, yang cutting dari air?
Gak tahu.
Jadi itu tuh ada mesin cutting terbuat dari kayak selang gitu. Isinya tuh air. Difokuskan. Jadi bisa ngebelah besi. Artinya sesuatu yang fokus tuh semuanya pun akan gampang gitu. Daripada menyebar gitu.
Bukan itu gampang, akan berdampak. Bukan gampang kali ya. Lebih bisa gitu, ya. Masih bisa gitu ya.
Terus juga ya jangan lupa ketika kita ada satu tujuan tuh, ketika kita udah ngelampauin tujuannya nih, kita juga harus ngeberi hadiah ke diri kita sendiri. Jadi kayak
reward
lah. Jadi kita udah achieve nih, udah misalkan tujuan kita apa nih, membeli sesuatu. Aduh alhamdulillah ya, bisa kebeli, ternyata bisa gitu. Nah terus juga ya, gak lepas dari lingkungan sih. Sebenarnya setiap resolusi itu sebaiknya bisa dibicarakan ke banyak orang. Bukan dalam artian sombong ya, tapi lebih ke orang tuh nanti jadi pengingat gitu. Ketika kita melakukan di luar dari tujuan kita, orang jadi gini, ih katanya mau kayak gimana gitu. Gitu sih.
Oke, terus menurut Ginan sendiri gimana Nan untuk kesimpulan dari obrolan resolusi?
Intinya ketika kita membuat resolusi, satu yang harus diperhatikan adalah buatlah resolusi yang realistis.
Oke.
Jangan membuat resolusi yang terlalu jauh di luar batas kemampuan yang pada akhirnya merusak kondisi emosional kita sendiri. Itu sih intinya. Sama apa ya, benar kata Wahyu tadi bahwa gak boleh sih sebenarnya bikin resolusi misalnya dalam satu tahun itu ada 5 misalnya. Setidaknya kita buat 2 resolusi yang dibagi dalam beberapa tahap. Gitu, jadi fokusnya jelas, usaha yang akan kita lakukan juga jelas, sehingga lebih terukur gitu.
Oke. Jadi kalau menurut Aldi, untuk resolusi sendiri yang pertama realistiskan apapun harapan yang besar menurut kalian. Jadi ada acuan untuk perharinya gitu, jangan terlalu besar. Terus jangan juga kalian terlalu jadi hanya jadi sebuah harapan yang akhirnya justru kalian stres untuk bagaimana mencapai itu dan akhirnya trauma untuk membuat resolusi kembali. Terus menurut Aldi, resolusi juga gak harus setiap tahun baru, mungkin setiap hari juga bisa kalian merencanakan sebuah resolusi, yaitu contohnya merealistiskan resolusi yang global gitu, dari yang yang global menjadi spesifik. Pokoknya ya apapun resolusi kalian, jangan pernah menyerah, tetap fokus, konsisten. Kuncinya kan tadi bisa ditulis sebagai pengingat kalian, terus bisa kalian sondingkan ke teman-teman sekitar kalian yang mungkin ketika kalian berbelok ada yang mengingatkan kalian kembali. Terus ya itu sih, tetap optimis aja buat resolusi teman-teman semua, karena nggak, pada dasarnya emang nggak ada yang nggak mungkin ketika kalian emang fight dalam berikhtiar. Dan itu pun ya itu sesuatu yang dijanjikan. Dan emang ya seperti yang dibicarakan di Butterfly Effect, apa yang hal kecil kalian lakukan hari ini bisa berdampak besar di kemudian hari gitu. Yang pasti berikhtiar, mempasrahkan bukan berarti tidak berikhtiar. Berikhtiar jangan sampai menghalalkan segala cara.
Jadi terus berpikir positif dan optimis, karena hal tersebut adalah teman terbaik dalam mencapai resolusi.
Betul.
Karena hidup itu menjemput takdir, memperbaiki nasib.
Okay.
Mungkin gitu teman-teman semua. Terima kasih untuk apresiasinya mendengarkan kita sampai dengan episode ke-12 ini.
Ya.
Karena kita nggak bosan-bosan untuk mengedukasi.
Enak didengar.
Untuk semua
generasi. Makasih. Assalamualaikum.